سيد ونكسن دمانتي من دقيستي الميل كستو اتشوك تان باكونا سور دوادا إذا عدا عاوية الدنيا لان تاب سوماليك في او اي ويدا كستو غاليسا واشنطن وفي نما هذا التاريخ هنا تاي سقالية طبنك بشام مارج اما بصد هذا يسانا تكلمك كوني صدحي لباتن وحلق بيستين يسان موشلاقا قابر اللي حيه طبنك يسقالية طبنك بترباني ولبك بودهان بدون دونك لسعطان بكي يغا في او اي سومالي دات كام حاطن لقستي السعادة افريكا دبري وحي تلمامي سانتو دوبيدي في نما اذا عدنا وحيال كليدك لسعطين دونا انا ايوه عبد الحكيم محمود الشروع قطب هذا الجيش يلا تكون مغلدون طالدة عدا عاوية الدنيا نوحة كم إذا دلك تشبوتي أو أي روبو كذين
روب في عبالو داي روب كان بيش أفراد بيش أفراد بيش أفراد وجبوتي أدو سنة بيش أفراد بيش أفراد صدح دو بلامي روب كاسي أدو داي وحوك داي شرط القبول إلى ساكا ساقالكي طوانكي وسعودي روب كاسي
وحكرا ديسان دون تانا دالكا كينيا او ربشة دالاقا عبسيقة بكدب بنام بحيو اي معارض كوكو باقين ما ننتبريه وحا
ويرر كل نبع نوصوها باقي حوارشتا نحي ويرر بسوها دي حراء الوطة وبريعي دي وحرينتا جبلان جب حوكم باقي قرباش اسموك داوعي نمشه ويكرا قولنا الحمد لله رب العالمان نقرن كان وفي عمها نلوي لنبان نقرش الشيدي ايقنا وميشي وبرعي
walla hada degistiyal codkaasina waa warbixin kala ku saabsan maamul goboleedka Jubaland gaar ahaan baar dheere oo aad ku maqli doontaan idaacadda qodobadaasi waliba kuwa kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta ku guda jirnaa idaacadda caawiye dunida asiga shee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida أقل كريملينكا يا لغة تليد ذلك الروس كايا شجعين مدحوين فلاديمير بوتين وبقدي مجال الماريبول وأهم مجاله دكيرلي هو يوكرينا كنت على بس الروس كوايستو كدبا مركي وكوها كذا يقعن كريمي يسوع خصوصا نتقولي سجالاتك سوريك تي مركي الروس بصفة أنا شرعي هاي نما وشرعي قبال مرسن وكلوري قدرو كاسي سنة كلا بكل إي أفريقيا طبنكي وقابيا روشكا ايانا مقالة داسي ماري بول غاري سبتدي وحانا وركاسي شاقي ديمتري بسكوف وافيان كاقلكا كريمينينكا يلولا تو موشي اما بلا صوبان ديجي موقالا تلماميا اما بموشينا يبوتي نولا شاكي سانا يدد كاقل كاسي ديجن كدبا مركي وبوغدي قد دوكسي فرشحان كاللغو برطو يوالي بحرونون عروتا لغو برباريو كتالا كريميا وحانا بوغشادا نتيمي كدبا مركي محكمة الدنبية دا عالميقا اي عدونكو ايا جمعيه سوسارتي واران قبشا اولوغو صوحره يبوتين داس اللحريدة الدنبية دا قال اللحريدة برر اللحريدة دباطو يولو بركعينو او روشكو كسيم اي عروتا دالك يوكرين انتو سعودي قلوف كان صدحي التوانك بلود جيرا اما بسعودي يوكرين وكوقاضي بوتين ايانا يسولني عيسا كهدال ايدا هاسي لو سوچيدي سيدو كلانا عقر كريمينينك يلوغة تريد الكازي روشكا يسولنا ايدا هاسي قتل مامي قار آن وحبابا كجرين ملحوينة دالك سوريا بشار الاسد ايام مانتا بوغش الرسمية كتاك دالك يسوتاك اماراتك عربتا يدو اي لسعوتو حاسكي ساد مع اسما الاسد اللي دلال بدن او عربا هي اي موچنيان دبعين لغو سمين اي تكور ان مدالو هي دلقاسي سوريا بوغشادان ايا لغو قابل اي دور حفل دود او اسبركان كان بدن بوغشادي سيو سنت كي هوركو تغي دلقاسي سو تغي امارات کا عربتا تاسو اهيدو بوغشادا سيتي ووري سي او دل عربيدا كو تغو تنيا مركي دقال كسو كي او دلقاسي سوريا كدبلا امي سنت كي لبكون ايو كوبية طبن حلقا سو دلالك خليجكا و دلالك اسو تقا اماراتكا عربتو كتيرا اي تاغيرين معاردكي دولدكا سورچه دي سيايا الاساد حكمكا وغردان ورباهينتا دولد امامشو ايا شاكتاي انو لكولمي مدعوينا اماراتكا عربتا شيخ محمد بن زايد الانهيان مركي وكسو دقا مقالة دا بدبي مانتا سيدو كلانا وصلان شرف اي سييه ان مركي وصوغ اليا قصريا بقرتو يدا عيدا مدا اماراتكو سيدو كلاو حي حسين امبا ورباهينتا دولدو قعانتكو اي ساي حستي ان ديارد دي سيدي الاسد اي سلان سييه ان قار كميدا ديارد ها دقال كيسو تقا اماراتكا عربتو ugu dambeyntiina kuuriyada uu qoray ayaa maanta gantaala nooca ah ridada dhexays la markaana loo yaqaan balistiga ku riday badda waxaana sidaas sheegay dalalka jaar kala iyadoo arrintani ay kordhinayso tallaabooyinka ay gantaalahaasi ku tijaabinayaan isla markaana ay kaga falcelinayaan dhoolo tusyada socday ay wadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo ay u arkaan inay tahay guluuf arrintaasi la xidhiidha. Sii socoshada tijaabooyinka gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysa sida ay uga go'an tahay inaanay ka noqonin arrintan, iyadoo ay socdaan carbiska ay wadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ah kuwii ugu waaweynaa ee la sameeyey muddo sannadaha. Balse qaar ka mid ah khubarada ayaa sheegay in tijaabooyinkaasi ay sidoo oo kale qayb ka yihiin ujeeddada weyn ee Kuuriyada Waqooyi ay ka leedahay arrintan, gaar ahaana tartanka dhinaca hubka iyo weliba inay dunidu u aqoonsato waddan haysta hubka nukliyarka islamarkaana laga qaado cunuqabateynaha caalamiga ah ee saaran. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiye Dunida. Waxaan ku bilownay dalka Jabuuti, waxaa tan iyo xalay ka da'ayay roobka guga, iyadoo magaalada ay joogsadeen biyo fara badan ay isu socodka dadweynaha iyo weliba gaadiidkuna ay intiisa badan kala xidhan yihiin. Warbixintan waxaa noo soo diray islamarkaan aynoo hayo wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Roobkan oo ah kii diraacda ee guga ayaa si xoog leh uga da'ay magaalada Jabuuti iyo gobollada kale dalka gudihiisa. Roobka ayaa si xoog leh u biyo dhigay magaalada Jabuuti iyadoo ay kala xidhmeen isu socodka dadweynaha iyo gaadiidku. Inkastoo ay tahay maalinta u horeysa ee toddobaadka la shaqo tago, haddana xoogga roobka awgii dadweynaha badankiisa ayaa ku sugan guryahooda, iyadoo goobaha ganacsiga intooda badanna ay xidhan yihiin. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa iga waramay roobabkan.
Roobkan inoo daayay iminka waa roobkii guga, waqtigii guga weeyey, roobka magaciisa oo diraacdii weeyey, roob fiican baa noo daayay. Roobkan oo ah bisha saddexaad, bisha afraad, bisha shanaad, oo Jabuuti aada u sugnay bisha saddexaad iyo bisha afraad, saddexduu bilaabmay. Roobkaasi aada uu daayay, wuxuu ka daayay shanta gobol ilaa saaka sagaalkii tobankii buu socday roobkaasi, tobankii buu qaaday, saddexdii galnimo kasoo bilaabay, saddexdii subaxnimona uu bilaabmay ahayd. Roobkaasi wuxuu isku joogay oo maalmahanba uu ka daayay gobolkan aan ku naalno dhan, gaar ahaan Somaliland, kilinka afarta, kilinka Soomaalida ilaa Dirabe iyo waqooyi maxay ahaydeen bari kiin inuu ka daayay Wajeer iyo Gaaris ka daayay. Waxa weeyaan waa roobkii guga. Roobkan xalay noo daayay saddexdii bilaabmay, shanta gobol buu ka daayay oo Jabuuti ku jirto. Roob fiican buu ahaa, dabayl ma wadeen, laakiin saaka qaybtii labaad toddobadii barkii ilaa sideedadii wuxuu ahaa okod buu watay. Roobkaasna wadanka oo dhan buu gaadhay, waa lagu nimcaystay, waa lagu qaboobay Ramadaankii oo soo socday insha allah. Ilaahay waxaan leeyahay dalada rabaaniga ee fadkaana dul jooga
qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna sidan igu waramay.
Fatax Xasan Raage, aad iyo aad baan raxmad Ilaahay ku diirsanay, maasha allah, dhib male, roob yaroor waxaan kuli, hadii Ilaahay ku loon yahay waxaan ku lagu nimcaystay ayaa noo daayay, Ilaahay noogu wado.
Aniga Caashe Cabdi baa la yidhahdaa, roobku wuu fiican yahay, waa rafaaqada Ilaahay aad buu fiican yahay, alxamdulilah. Daadkii baan iska dhex soconaa, nimcad iska daaysa weyaan.
Magacayga saddexana waa Ugaas Muuse Cali. Jawiga maanta Jabuuti wallahi si jawida hore aad buu ka duwan yahay. Dadka maanta saacada markay ay toddobada subaxnimo dadka shaqada ay tagayeen ayaaba waxaa dhacday roob aan kala joogsi lahayn oo bilaabmo roobkaas uu daayay muddo saddex saacadood ah. Dabcan waa dareemaysaa Ramadaan oo magaalada Jabuuti isku socodka waa kala yaryahay, baabuurta waa joogsatay, dikada meel kastoo aad martay baabuur baa taagan iyo biyasa wada joogjooga. Marka waa nimcad Ilaahay, waxba khasaari maya maas leeyahay.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Haatanna magaalada Nairobi, mucaaradka dalka Kenya ayaa maalinta beriya qorsheynaya inay taageerayaashoodu isugu soo baxaan mudaharaada dalkaasi oo dhan ah ay ka qabanayaan, taasoo ama mudaharaadkaasi ay ku jirta caasimada magaalada Nairobi ee dalkaasi waa caasimada. Shacabka reer Kenya ayaa ka cabsi qaba in rabshada ay ka dhashaan mudaharaadka mucaaridka uu hogaaminayo hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Raila Odinga oo diidan doorashadii dalkaasi sanadkii hore ka dhacday ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. أنا ساه محمود عبد الله ورمي ورباهين محليها هي حالة أمان كي ولو عبسدة شرطة ورمي وريها يقى مريان محمود بره
بريتو عبس بدن بجتا مركا عبد فيرسو جوية قود مغالدة نيروبي أو تبدحن لغرشين وكدعو كارحان وحا عبس بدن بيك جرتا فرس مغالها نيروبي ايسي بديدا ريلو دينجا اوه نينكا طبعاً قابلنا إيوه كانت دنبيو تبد بحيادن قرشيسن اللباتنكا مارسو إبريتو أي تاقرياشي سوحاوكو أمري إن أي سوي مالان برتمها عاسمة الدلكة إي نيروبي مركا وحاو الشيغيين مركا أي هالكاسي سوي مالان إن أي تجي دونان أقلك مدحتو يدا إي الدلكة إسلاماركانا أي يوغو كشاقين دونان سيدي أي أسود عسان لحيين قوشي لغدا عيسلو هالكو لغي marka cabsi badan ba jirta faras magaalaha Nairobi waxaan ognahay in ganacsiyo badan ay ku yeelan ganacsato badan ay halkaas ku sugan ganacsatadii xitaa ganacsiyada kula ahaa CBD da Nairobi iyagana waxa ay dalbadeen oo ciidamada booliska ay ka dalbadeen in loo ogolaado in dibadbax ay sameeyaan laakiin sawal laga diiday marka labada dhinacba waxa ay leeyihiin dibadbax ayaan sameeyneyna laakiin waxay u eegtahay hadii ay suurtagal noqoto oo labada dhinacba ay sameeyaan dibadbax in rabshado ay ka dhici doonaan caasimada dalka ee Nairobi marka cabsida jirta ayaa taas ah in hanti badan la bilaqaysto in rabshado badan ay dhacaan in dhiig badan la daadiyo in sidoo kale ciidamada booliska ay awood dhaaf ah u isticmaalaan shacabka banaanbaxiyo xitaa waxaan arkay in Raila Odinga lagu hanjabay in la xiri doono hadii uu dhawaado aqalka madaxtooyada ee wadanka oo isku dayay in dawladdi oo markaas si faragelin ku sameeyo marka hadii
yaa jeedi markaan jibaad
waxa jeediye madaxweynaha ku xigeenka ee wadanka waxaana taasi ay u eegtahay hadii ay ka badayaan dawladda Kenya Kwanza oo ay run ka dhigaan hadalkaasi oo Raila la xiro sababta oo xidhan waxa lagu soo dacweyn doonaa in dalka uu rabshado ka abuurayo shacabkii uu isku dirayo nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay wadankana uu carqaladeynayo xitaa waxaan arkay wasiirka amniga qaranka oo ninkan lagu magacaabo professor Kithure Kindiki oo isna arrimahaasi ka hadlay oo yiri ma aqbali doona in lagu xadgudbo nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay wadanka gaar ahaan caasimadda Nairobi qof kasta isku dayana xabsiga ayuu dhigi doonaa hadii ganacsatada Nairobi iyagana ay ku adkeystaan oo ay isku dayaan xitaa inay isdifaacaan ama banaanbax ay sameeyaan taasi waxa iyadana la filan karaa in rabshado ay ka dhacaan
iyagu marka banaanbax ay uga soo horjeedaan banaanbaxan mucaaradkeedina
waa banaanbax ay uga soo horjeedaan midkan ay Raila kooxdiisa ay sameynayaan marka waxay leeyihiin
ay ku anducoonayaan marka
waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan shaqeysano waxaan rabnaa inaan ganacsano ma rabnaa in ganacsiyadeena markaas la carqaladeeyo waxaan rabnaa in aan shaqadeena wadano wax faragelinaha aan lagu sameynin marka waana sababta ay u sheegeen inay u doonayaan ba inta badbax ay sameeyaan.
Waatay ana soo arinta fasidda mudan waxay tahay laakiin in laanta amaanku ay diideen mucaaradka ay u diideen magaalada Nairobi inaanay banaanbaxa ayna maartu ku qabsan karin maalinta beeshiya iyagoo ku sababeeyay in aanay maaragtay ogolaanshihii iyo wargelintii aanay soo sameynin xilligii maarag sharcigu u ogolaa inkastoo mucaaradku ay arintaas diideen oo ay sheegeen inay hore u soo codsadeen marka ma laga yaabaa in maaragtay diidmada booliisku ay baajiso in caasimada ay banaanbaxeed bari ka dhacaan haddiise ay isku dayaan in iyadu booliisku diideen yahay ay soo galaan laftirkeeda khatar kale ma taha
runtii horta way adag tahay in dadbixiyadan la baajiyo barito oo dib loo dhigo Raila maalmihii u dambeeyay sida aynu arkaynay kauntiya badan oo kamid ah kauntiyada wadanka ayuu ku wareegay shacabka ayuu ka dalbanayay in Nairobi ay imaadaan oo banaanbaxan ay ka qayb galaan taasi waxay muujinaysaa in ninkan hoggaamiyaha mucaaradka ah in uu doonayo in dadbax aad u weyn uu ka sameeyo magaalada Nairobi marka waxyaabaha inta badanba laga baqdan qaba ayaa ah in dadbaxyadan 20-ka Barito lagu dhawaaqay in ay faraha ka baxaan oo Raila xitaa uu xakameyn waayo ayaa ka mid ah waxyaabaha laga baqdan qaba. Haddii dadbaxan Barito uu dhaco iyo wax ka dambeeyo in Raila Odinga uu ku guuldareysto xitaa inuu xakameeyo oo uu joojiyo, haddii taasi ay dhacdana waxaa la filan karaa in sidoo kale wadankii rabshado ay xareeyaan oo rabshado xoog leh ay ka dhacaan xasiloonidii iyo nabadii ka jirtay wadankana wax loo
dhaawacan.
وقاك دي استيال كاسنا وحوها وريا أناس محمود عبد الله ومقالة نيروبي ورمي وريا يقا مريم محمود بره. مدحت الدولة الفدرالكا يولي وكو مامل قبل ديدا الصومالي ايا هشيس كقاري قابل سميتك ايدا مدى لامها امنية هشيس كان ايا كهد ليا قابل سميتك يولي بعدود ايدا مدى حوق الدلك بوليس كاسلوبت يولي بنبط سويدة هارو المعروف ايا فانفاين تهشيس كان واي كوشرتو تردع الصبه ايدا كاقردو ويدا كور استي لطليها امنية قران كاير رئيس الوسارة الصومالية كمال داهر حسن قتاله
heshiis kan intaan ku gaarin laba qodob oo runtii ka duulaya 10 laga bartay heshiiska 2012kii iyo in muhiimadda kowaad la sameeyay federaalinta ciidanka oo ciidanku oo si federaal u shaqeeyo ciidamada gobolada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan laakiin maanta ciidamay leeyihiin ciidamada qaar kood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka oo dowlad goboladeeda ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan marka in systemka la galiyo ciidamada federaalka ana la yaqaano marka ay joogan dowlad goboleed muayyan jurisdictionka ay awoodaha ay leeyihiin runtii indhaha lagu eegay indhaha soo aha 10 badan laga bartay 6 sano la soo dhaafay oo heshiiska shaqeynayaan runtii waxba lagu daray waxa sidoo kale lagu daray heshiiska hormadaan bilayska iyo qofna xogga dalka waxa lagu daray suluuta iyo hay'adda sirdoonka inay isku daqaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego
waye
su'aasha hadaan soo laabto tirada ciidanka xoog dalka Soomaaliya waxa la gartay inay 3000 ay ahaato ugu yaraan oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidamada gaarka u toobaran oo commandosta marka ciidankan runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore 18000 ay ahaayeen ugu yaraan maanta waxaan gaarsiinay 3000 wax kaana ulama dalinay waxaan maanta ay dowlad Soomaaliyeed ay xoog saaraysaa kala wareegida mas'uuliyadda amni ee ciidanka AMSOM oo ilaa 2019 oo ciidanka dalkeena ku joogay muddo aan ka yareyn 15 sano ilaa 2017 ilaa hadda maanta lagu balaasay 2024 December inuu askariga ugu dambeeyay u dalka ka baxo marka runtii Soomaaliya oo hananaysa ciidanka maxalla dalkeeda amnigeeda inay arin muhiimad ah sidoo kale ilaa 4000 oo ciidan oo bilays ah oo suu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka marka bilaysku wuxuu suu jira yaani waa ku cadda waajibaad badan oo kala duwan leeyahay laakiin waxa uu soo hada arbaan ka sheego ciidamada bilayska ah oo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka local bilays oo distriktiyada ama maxaa degmooyinka maamula iyo bilays oo daraawishaysan oo runtii gobolada iyo degmooyinka u dhaxeeya la rabo amnigooda inuu sugo sidoo kale daraawish federaala oo biliska ka tirsan oo la rabo inay ka qayb qaadato barnaamijyada xasilinta oo stabilization la yiraahdo iyo meelihii ciidanka xogta Soomaaliya ay xoreeyaan inay ka noqdaan waxa la yiraahdo holding force ama ciidan haynaya oo door hayn ah leh intii ay dowlad goboleedadu awood u yeeshaan inay maxaa la yiraahdaa ay awooda ay qaataan mas'uuliyadda amni ay qaataan
marka dowladdu ciidamo badan bay tababaraysaa marxaladda hadda la joogo marka la eego tirada ugu yaraan 3000 kuna intee baa loo jiraa intee dowladdu u jirtaa inay hanato
runtii waxaa jira dukumentiyo kala jira oo arrimahaas ka wargelinaya ama looga hadlo waxaan leenahay dukumentiga Somali Transition Plan oo dukumentiga ugu muhiimsan oo xil kala wareegista ciidamada AMSOM dukumentiga ku qeexan yahay dowlad Soomaaliya sanad walba laga rabo ciidanka AMSOM ee baxaya ciidankii ku bedelayso ATMIS marka anagu on track aan nahay sanadkan ciidamada la karabay oo dhan waa diyaarinay ilaa December marka ciidan kasta askari kasta oo ATMIS oo baxa askarigii lagu bedeli lahaa oo walaan waliba 3 askari oo u dhigma in lagu bedelo ayaa noo diyaar ah waana ku soconaa tiradii loo baahnaa ilaa 2024 December marka jadwalkana ilaa golaha amniga ka warhaya waxa ka warhaya dowladaha soo dira ciidanka TCC la yiraahdo way ogihiin maamulka wasaaradda gaashaaniga iyo maamulada ciidanka iyo hay'adaha amniga oo maamulana way ogihiin marka Soomaaliya marka waa on track yani wadadi ayay haysa ciidankeedana ay ku keenilayd shaqada qolo wareegi lahayeen ciidamada kale ay ku bixilayeen way haysa
heshiisku muxuu dhigayaa marka ay noqoto sida loo qaabeeyay hay'adda nabad sugidda qaranka?
Hay'adda nabad sugidda qaranka waa hay'ad qaran ka shaqeyn doonta dalka oo dhan, mas-uuliyadda sirdoonka gudaha, sirdoonka dibadda, iyo runtii ciidamo gaar ah oo runtii aan ahayn ciidamo keliya ku shaqo leh in howlgallada iyo howlaha hay-adda keliya fuliya inuu noqdo. Arrintaasna aada looga dooday. Ugu dambeyntiina waxaa la isla gartay in hay-addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqo civilian ah ama shaqo xog ururin iyo gorfeyn iyo maamulidda iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga. Waxaa runtii arrimaha aad looga hadlay oo kamid ah arrintaas in hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranku ay mustaqbalka noqoto hay-ad 100% sirdoon ah noqon doonta, inaysan ciidan hubaysan aysan yeelan doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan howlaheeda keliya maahane. Dowladda xubnaha ka ah dowladda saraakaana mustaqbalka inaysan yeelan doonin sirdoon dowr sirdoon ama nabad sugid hubaysan midna. Marka hadda waxay leeyihin nabad sugid more paramilitary camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysanay leeyihiin. Marka waxaa dalka oo dhan ka shaqeyn doonta hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay-ad sirdoon oo biyur ah.
Way ciidamada booliiska aynu ka hadalla 40,000 baa iyaga la gaarsiiyey. Heshiiskii hore waxay ahayn 32,000, bal qodobka ka hadal iyo waajibaadkooda.
Booliisku waa sida aan ku sheegay 40,000 waxa loo gaarsiiyo loo badiyo wax kale maaha. Waxaa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayagoo biliis wada ah ama ha ahaadaan biliis oo caadi ah ama ha ahaadaan biliis daraawishiisan. Runtii waxay ka shaqeyn doonaan shaqooyin fara badan qaban doonaan CID oo heer federaale iyo CID heer dowlad goboleed ah, ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxal ah dowlad goboleed ah. Booliiska federaalka wuxuu ka shaqeyn doonaa dambiyada ka dhaca badaha iyo arrimahaas uu runtii dabagali doonaa dacwadeenteeda. Ciidanka navyga Soomaaliyeedna runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey. Sidoo kalena booliiska xeebaha ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa 6 nautical mile oo ayaguna ay ka howlgeli doonaan.
Kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale ee u warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaag dhegeystayaal, waxaynu weli ku guda jirnaa wararka la xidhiidha heshiiskaasi lagu gaaray magaalada Baydhabo ee dhinaca amniga ee Soomaaliya. Siyaasiyiin kala duwan iyo weliba aqoonyahanno ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan heshiiskaasi ka dhacay magaalada Baydhabo. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo. Doctor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Qodobada ka soo baxay shirka wada muhiim bay ahaayeen, laakiin waxaa ugu muhiimsanaa qodobada dib loo dhigay. Sidaa qodobka doorashada kale dib baa loo dhigay oo shirka soo socda in laga wada hadlo isku raacay, laakiin qodobada muhiimka waxaa ugu muhiimsan qodobka maaliyadda iyo raadicinta maaliyadda qodobka qusayay in loo sameeyo hay'ad dakhliga oo dawladda federaalku leedahay ee gudiyada gudi jaangooya ee dakhliga iyo qorsheeyana in la sameeyo labada gudi ee ka soo baxay qodob muhiim ah ayuu ahaa waxaan islahay qodobka amniga oo isaguna in la dardar geliyo oo dhulkii la xoreeyayna maamul loo sameeyo haddana hore loo sii wado halkii laga sii qaado ay tahay oo la xoojiyo gaar ahaan Soomaalidu waxa laga yaabaa inay jiilaalkii iyo abaarihii ay ka baxdo malafka xagga lagu wajaho oo malafka amniga xoog la saaro isaguna qodob uguna muhiim ah ayuu u ahaa waxaan isleeyahay marka labada qodob ba ugu muhiimsan qodobada qodobada amniga iyo qodobka maaliyadda qodobada ka soo baxay shirka
wasiirkii hore ee petroleumka maxamed muqtar ibraahim ayaa si kooban uga warbixiyay waxyaabaha shirkan uu uga duwan yahay kuwii ka horeeyay
ee kulanka wadatashiga qaran ee dhawaan ku soo gabgabay baydhabo waxa uu ahaa kulankii shanaad tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh marka dhanka laga fiiriyo runtii waa arrin ammaan mudan sidaan la socono saddexdii kulan ee ugu horeeyay go'aannada wax lagu gaaray go'aanno wada ogol ah balse markii kulankii afraad ee dhacay December go'aannada qaar buntiran maana ay ahayn qayb ka mid ah go'aannadii soo baxay sidoo kale waxaan la soconnaa January 9-keedii buntiran waxay sheegtay inay hakinayso wada shaqaynta u dhexeysay buntiran iyo dowladda federaalka marka waxaan filayaa inuu jiray isku dayo hoose oo la isku dayay in la xaliyo tabashada buntiran ay tabanayso balse sida ku cad go'aanka ee dhawaan ka soo baxay baydhabo waxaa muuqata buntiran inaan kasoo qayb gelin kulankaas sidoo kalena la go'aansaday in guddi loo saaro oo dowlad goboleedyo ah oo balraadiya buntiran iyo tabashadeedana ay arintaas wax ka qabta marka go'aanada soo baxay buntiran qayb kamaana ahayn taa waa arinta uu kaga duwan yahay kulamadii ku horreeyay
agaasimaha fulinta ee hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda mahad waasuge ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay ka maqnaanshaha maamulka Puntland ee shirka ku yeelan karto meelmarinta waxyaabihii shirka ka soo baxay
ka maqnaanshaha Puntland runtii dabarjab ayay ku ahayd madasha wadashii qaran ilaa iyo 9 xubnood ayay ka koobneyd hadda xubnaha ku shiray baydhabo ilaa 8 xubnood ay ahaayeen waxaana ka maqnaa madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland ka maqnaanshihiisana wax la filayay ahayd maadaama aanu heshiiskii bishii December ee wadaha iyo garsoorka aanu saxiixin markii uu Puntland ku noqday inuu sheegay in si gaar ah Puntland arrimaha federaalka khuseeya ay guddi u samaysan doonto iyadana si toos ah ugala hadli doonto dowladda federaalka marka waxaa muuqata in kala duwanaansho aragti arrimaha heshiisyadan iyo qaabka loo nidaaminayo ay soo kala dhex gashay xubnaha madasha gaar ahaan hoggaanka dowladda federaalka iyo maaragtay dowladda Puntland marka ka maqnaanshaha Puntland runtii waa
shirka madasha wadatashiga qaran ee baydhabo lagu soo gabagabeeyey ayaa qodobada ka soo baxay waxa ay siyaasiyiintu u arkaan kuwo muhiim ah oo loo baahan yahay in dhammaantood la hirgeliyo haddaba maxaa loo baahan yahay si ay arrintaasi u suuro gasho waa kan maxamed muqtar ibraahim wasiirkii hore ee petroleumka
markaan fiirino qaabka ay ku hirgeli karaan heshiisyadan iyo qaabka wada shaqaynta ee mustaqbalka ee madasha waxaan laga maarmayn in la soo celiyo qaabkii ahaa wada ogol waayo haddana la wada ogolayn dee waxaa hadda dhacay baa dhacaya mar walba waxaan qanisaa go'aamada inay kala dhinaadaan dibna loogu laabto sidoo kale waxaa haboon aydana in go'aamada ka soo baxa madasha wadatashi qaranka la horgeeyo baarlamaanku ansixiyo si ay u yaraato culays sharciyadeed iyo mid siyaasadeed dheeraada sidoo kale waxaa haboon in la dedejiyo dhisidda guddiga isku xirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sababtoo hadda waxaad u malaysaa in qaab aan xafiisyada dowladda keliya ay ayaga mar isu yimaana ay ka shaqeeyaan haddana ay kala tagaan dan dib isugu yimaadaan si marka loo helo guddi rasmi ah oo joogto ah ilan arrinta federaalka ah waa arrin wada dheer muddo intuu dalka jirana lagu jiri doon had yar yara oo aan looga maarmayn marka ayadana in la dedejiyo guddigaas waa laga maarmaa soo arrimahaas ayaan isleeyahay haddii la sameeyo weyna fudaanaysaa meelmarinta isla qaadashada iyo taabagelinta go'aanada
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waga dhegeystayaal xasan kaafi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Jimcihii waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay qayb ka mid ah shirka golaha wada tashiga qaran ee ay ku mideysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobo ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka, habdhismeedka amniga qaranka iyo doorashooyinka. Haddaba, waa maxay muhiimadda qodobadan? Maxay tahay sababta ay Puntland uga maqneyd shirkan? Maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla madaxda xubnaha ka ah madasha? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Mahad, bal noo faahfaahi wixii ka soo baxay shirkii wada tashiga golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay Baydhabo.
Waa maasan tahay Nuur. Xubnaha golaha wada tashiga qaran marka laga reebo madaxweynaha Puntland waxa ay bishii Maarso bishan 19-keeda ilaa 17-keeda ku kulmeen magaalada Baydhabo. Kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaaqada bisha Febraayo, dib u dhac ayaa ku dhacay. Sida la filayayna waxay horey lagu siisiyeyna waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo heer farsamo ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kale ahaa federaalaynta maaliyadda, arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiska dabcan sidaan sheegay gudiye farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka kala duwan ee dowladda heerka iyo dowladda goboleedka ka tirsan waxaa lagu heshiiyey in hanaanka federaalaynta maaliyadda ama waxa aqaqaa jirada fiscal federalism waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in la ansixiyo heshiiskii qaabdhismeedka amniga qaranka bishii abriil 2017-kii markii ugu horreysay lagu heshiiyey oo dib u eegis in lagu sameeyey haddana maartay la isla qaatay. Waxaa sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo kamid ahaa ajendayaasha dib loogu dhigay in laga wada xaajoodo bisha May sanadkan marka nuxurka heshiiska intaasu ahaa.
Waaya, marka maxaa kaaga baxay oo aad isleedahay waa ay ugu muhiimsan yihiin qodobada warmurtiyeedka ku jira?
Runtii midda ugu muhiimsan oo ay tahay in la bogaadiyo waxa waaye in madaxdii dalka inkastoo madaxweynaha Puntland uu qeyb ka ahayn ay isku imaanayaan oo arrimaha siyaasadeed oo muddo u xayirnaa dowladda iska Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitirkiisana ay u xayirnayd ay siinayaan sida dastuurka qeyb looga dhigi kara iyo kaalinta baarlamaanka iyo waa arrimo kale. Laakiin arrimaha siyaasadeed Ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues laisku hayo waxa uu dastuurka farayaa in marka hore horta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo kadibna gudiyada ku shaqada leh dib u eegista dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeerar beddelaan ama qodobo sharci oo dastuurka ka mid noqda ay ka dhigaan. Marka in madaxda dowladda federaalka ee xukunka ka timid sanadkii 2022-ka ay mudnaan siiyeen in madasha ay ka wada hadasho kaligiisa arrimahan taasaa bogaadinay. Arrimaha laga heshiiyey Baydhabo waxay marka lagu daro kuwii hore loogu heshiiyey noqonayaan ilaa iyo afar awoodood afar mawduuc oo issue oo la isku hayay ama khilaaf uu ka jiray labadii arin lagu sii waxay kala ahayd awood wadaaga iyo sidoo kale wadaa fulinta iyo sida loo nidaaminayo iyo garsoorka hadda federaalinta maaliyadda iyo qaabdhismeedka amniga qaranka ayaa la heshiiyey weli waxaa doorashooyinkii iyo waxaa dhiman maqaamkii muqdisho iyo arrimo kale oo la xiriira marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan ay ka wada doobayaan guddii khasab u saarayaan heshiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyaan mudan dabcan muujinaysa in hoggaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitaanka dastuurka iyo ka heshiinta arrimaha siyaasadeed la isku hayo arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in Puntland ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana kamid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynaya ay jirtay aana weli laga heshiinin taasoo markaas dhaawac ku noqon karta runtii heshiiska iyo waxyaabaha soo baxay inkastoo loo saaray guddi saddex xubnood saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiiqaysa ama caqabad loo arki karaa inay tahay ay ku tahay heshiisyada ay gaarayaan hadda madasha wadashiga qaran
waya marka maad labadan qodob ee aad dul istaagtay sida federaalaynta maaliyadda dalka iyo dhamaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ma la faahfaahiyey sida ay iskala shaqayn doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
warmurtiyad ka soo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay dabcan waxaa jiro heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan warmurtiyadka tusaale ahaan federaalinta maaliyadda si kooban ayuu u sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood loo sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondaynta iyo dadgelinta dakhliga iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan heerarka kala duwan ee dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo goboleedyada laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama inta damaynaysa arrimaha ee la socota xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin sidaasi lamid a heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abri labada kun todobiyo tobankii lagu heshiiyey heshiiskaas uu salay ku noqon doono arrimo badan oo dib u habeynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaaba la xidhiiday inuu dib u habeyntaas uu qeyb weyn ka qaadan doono laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin waxaa sid mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan aan helnay oo ay inuu soo horgashay inaan falanqeyno iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan iyo xukumaha cilmibaarista laakiin hadda waxaa muuqata in communicated warmurtiyad koob in labadaas qod lagu heshiiyey iftiiminaya balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in uu kasoo baxa baydhabo laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiisyadaas uun dib ay kasoo bixi doonaan
waayaha mahad waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan wada dhageysano.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxdo, galmudug Soomaaliya dadiya. Barnaamijka iyo martida waa idin salaamay. Mudan waxaa jirta in dastuurkan kumilgaarka dalka uu hareeyey khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray iyo madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada qaarkood. Ma kula tahay mudane in madaxdan ku shiraysa hadba magaalo dhowrkii biloodba kulamo qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka hormariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka? Ma kula tahay sidaasi? Waa mahadsantaha.
Mahadsantaha ayu oo baxdo kasoo hadlay. Arinta dastuurka ma la hormarinaya mise heshiisadaha la hormarinaya? Runtii dad badan oo Soomaali ah ayaa su-aashaas isweydiiya. Arinta dastuurka waxayabnaa dib u eegis dastuurka. Dabcan dastuurka isagoo qabya waxaa la ansixiyey bishii Agosto 2012, muddo ka badan 10 sano hada dastuurkan qabyo waaye. Guddiyadii loo sameeyey inay qabyo tiraanna caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen. Marka in laga heshiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dedejinayaan in dib u eegisii dastuurka iyo qabitirkiisii laga shaqeeyo. Arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus ama heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay. Waxaa kamid a arrimaha federaaleynta maaliyadda oo hadda baydabo looga soo heshiiyey, arrimaha amniga kamid a awoodaha iyo cadaaladda afartaas oo hadda laga soo heshiiyey, iyo arrimo kale oo dhiman oo u baahan wada hadal siyaasadeed iyo heshiis. Arrimaha doorashooyinka kamid a arrimaha waxaa kamid a maqaamka caasimada Muqdisho, arrimo kale oo dastuurka iyo qabitirkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad ku sii noqon doonaa jirta oo xaaladeedii aan la gaarin, oo ay kamid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiya ka horeysa in dastuurkii afsi dadweyne la geliyo. Marka yani arrimihii siyaasadeed oo kirayay in dastuurkii la dhameystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan.
Waa garta, laakiin dhageystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku khilaafo?
Nuur, arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinayo, arrimaha siyaasadeed ee dastuur ahaana yani markasta caqabad noqda dastuurkiina aan wax badan ka dhihin. Tusaale ahaan awoodaha fulinta, awoodaha federaaleynta maaliyadda, waxyaabaha dhaliyo waaya in doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad dowladeed iyo madaxdoodii inay isqabsadaan. Marka yani sababta isku qabsanayaan waxa waaye dastuurkii aanay kala saarayn. Marka hadda haddii heshiisa laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan, sidaasna dib u eegistii ay qeyb uga noqoto, waxay marka yarayn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer federaal iyo heer dowlad la isku qabsadaan. Weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa kamid a madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda, iyo wadanka nooca dowladnimo u qaadanayo ma nidaam madaxweyne u qaadanaya oo aan ra-iisul wasaare lahayn, nidaam
رئيس الوزراء وسرين مقاضنا يوان لحوين لحين أما حتى لحوين جرنا وود لحين إن برلمان كله بدأ قلي برلمان ك يود هذا إيو كلا قيس استود إيو إن أنت مواطن ما ضيع سكينة أري ما أصلاً حقا وحي يصير بعهم دون أن كهذا إيو يطلع ذيم لكن أري ما هاي أنت بدنا نشوف أبسطان الحركة دولة الفدرالية هي دولة دولة محاسبه هي ايش كيسه ده وش قيب كقادم دونان ان انا يسونا نقولين
واي هي وما سنت هي دغيسته كلا ايا سنه كوسو ويديي سؤاشا
السلام عليكم ان مرتدا برنامج خوان سلام يا يا باهله فيو ايدا ان سؤاشي لو حي كوسا سنت هي صورتا ان بلان اي وما قنت هي ان ومدش ودا تشيغا شركه باي دبا دوان وما وا مخسي وخا لا اسكو هيا دولته فدرالكا يو maamulka bilan
ee inkasto registers aan magacis sheegin hadana runtii su'aal muhiim ah ayuu in WTA in waxaanu buntlan in ma aanu saxiixin heshiiskii bishii December ee sanadkii hore ka dhacay muddo oo lagu saxiixay arinta awood qaybsiga awood wadaaga awoodaha fulinta iyo garsoorka in isagoo markaas madaxweynaha inkastoo aanu cadeynin qodobada ku jira heshiiska aanu uu sugsan yahay wuxuu madaxweynaha sheegay in Puntland ay si iskood ah ugala xaajoon doonaan dowlad federaalka arrimaha khuseeya guddi negotiation ah oo ama guddi wada xaajood kala xaajooda dowlada federaalka arrimaha Puntland iyo dowlada federaalka wada khuseeyana uu magacaabay sidaas ayuu madaxweynaha uga maqnaa waxaa jiray dadaallo lagu doonayay in madaxweynaha uu ku soo biiro shirka baydhabo laakiin ma guuleysan marka waxaa muuqata in aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay aragtida laga yaabo in madaxda dowladda federaalka ay ka qabaan arrimaha federaalkeens iyo awoodaha sida loo wadaagayo ay ku kala aragti duwan yihiin Puntland guud ahaan yaa dhihin laakiin madaxweynaha Puntland madaxa Saciid Cabdullaahi Deni ayaa laga yaabaa in sida uu arko awoodaha fulinta iyo awoodaha garsoorka iyo awoodaha qalaba xiriirka iyo xeerka ay kala yeelanayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay ugu aragti duwan yahay dowladda federaalka iyo qayb ka mid ah maamul goboleedyada kale ee dalka. Marka taasa isleeyahay way keentay in madaxweynaha Puntland uu saluubo heshiisadaas runtiina waxay dabarjab ku tahay ama wiiqaysaa heshiisadaas ay hadda gaarayaan madaxda labada heer ee dowladeed maadaama Puntland ay tahay dowlad goboleedka ugu da'da weyn oo dhowr iyo labaatan sano ayay hadda shaqaynaysay tusaalaha dowlad goboleedyada iyo shaqayntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan marka runtii caqabad iyo maaragtay dabarjab ayay ku tahay isleeyahay siisocoshada ama heshiisyada ay hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnooda kale ee madasha ay wada galayaan laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban hadii aan u dhigo waxa ay hadda sheegtay bishii December ay madaxweynaha sheegay inaanu qayb ka sii noqon doonin wada hadalladan looga hadlayo awoodaha ma taqtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaalaynta dalka.
Ugu dambeyntii mahad caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wada tashiga qaran maxay yihiin adiga oo soo koobay?
Maasan tahay runtii fursado waa horyaalaan oo badan. Waxaa fursadahaas ka mid ah in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan biin jiray ay heshiiska gaaraan iyagoo xadii fulinta uu sareeyo taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni shaqsiyadeed waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogaysato waxay abuuri kartaa sidoo kale in yacni aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in guddiyadii dib u eegis dastuur ka shaqaynayay heer baarlamaan iyo guddigii madax banaanaaba ay howlihii siyaasadeed ee cabsijiraayay shaqadooda ay u helaan jawaabo waxay sidoo kale soo fududaynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu ka lahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qayb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta heeraha fulinta ay kusoo heshiiyeen waxaabaas oo dhan ay abuuri kartaa caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin arrimaha hadda weli taagan oo xal kale loo la'yahay waxaa kamida in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada waxaa sidoo kale dhawaan soo ifbaxday in baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo hal sano ah loogu daro muddo xiliidkooda in lamid a hay-adihii doorashooyinkii dowlad goboleedyadana waxay u baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay la doortay laga soo dhimo qaarkoodna loogu daro waqti taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo yani Puntland ay ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu ugu yaqaayaa in yani legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay duran yihiin oo aanay dowlad goboleedyadii oo dhan aanay u dhammayn ayay dhalinayaan laakiin yani in madaxdii dalka ay ka wada hadlayaan ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed ragaadiyey dowladiska soomaaliya weli waqti hore oo muddo xiriirkooda kamida gaar ahaan yani madaxa dowladda federaalka waxay muujinaa iyadana yididiilo iyo in rabitirka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuragal tahay muujinaysaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayey Nuur Xasan. Nuur, halkuba liidaa dhegeystayaalaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta magaalada Baydhabo dil toogashada ku fuliyey laba askari oo hore loogu heleen faldibeedyo dilah. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku fulisay xukun toogasho ah Xuseen Maxamed Cabdi Nuur iyo Abaadil Isaaq Nuur oo horey maxkamadda ay dil toogasho ugu xukuntay. xeer ilaalin ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdulaahi Khaliif ayaa akhriyay xukunka askarta maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo.
waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanay Dable Police Abaadir Isaaq Nuur, 31 jir ah, ku dhashay Baydhabo, ka tirsan saldhigga booliiska degmada Baydhabo, kaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad Maslaxo Axmed Nuur oo ahayd xaaskiisa. taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 2-aad 2020. dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad Maslaxo Axmed Nuur. taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 7aad 2022 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 3aad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay Dable Daraawish Xuseen Maxamed Cabdinuur Nuno 26 jir ah ku dhashay Baydhabo ka tirsan ciidanka daraawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taas oo xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida ee qaybta 6aad ku soo eedeeyay inuu si bareer ah ula kac ah u dilay marxuum X Xidig Labool Maxamed Guudow Aadan taariikhdu markay ahayd 26kii bishii 1aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X Xidig Labool Maxamed Guudow Aadan taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 4aad 2018 xukun sanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad taariikhdu markay ahayd 6kii bishii 4aad 2018 waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 8aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bishii 3aad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa kow Dable Daraawish Xuseen Maxamed Cabdinuur Nuno labo Dable Bool Abaadir Isaaq Nuur
toogashadan waxay ka dhacday duleedka magaalada Baydhabo waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow iyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed iyo mas-uuliyiin kale Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan gabagabadii idaacaddeenna maraynaaye aynu ku wada nasanno heesta Baydhabo iyo weliba codka cawaal aadan
Baydhabo ee codka cawaaladan inuu soo gaarsiinayay ayaan ugu dambeysay idaacaddii caawiyay dunida tan iyo kuna kadib waxaan idin leeyahay dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo.